Es nesen noskatījos jaunā Rīgas teātra izrādes atgriežos no tālienes, un tur līdzās profesionāliem aktieriem darbojās tāds lielisks zēns Brets Brokovskis, un kā es noskaidroju, tad tas ir jūsu atradums, un šādu jūsu atradumu ir patiesībā ļoti daudz, vai nu, tā jau ir tāda profesionāla meistarība, vai tas tomēr vairāk ir kaut kādas citas prasmes, kāds cits talants?
Nu, es domāju, ka, protams, ka tās profesionālās iemaņas ir, bet tas ir arī tāds tā kā dzīvesveids. Nu, es veltu laiku tā kā domājot, iedziļinātos, kādu to tēlu mēs meklējam. Tātad kādām kvalitātēm jābūt, protams, arī režisors man saka, jā, viņam tur jābūt blondam vai viņam tur jābūt. Nu, tas gan reti mēdz būt tīri tādi, nu, vizuāli vairāk tās prasmes. Nu, vai viņš tur, teiksim, ir sportisks, vai viņš spēlē mūziku, vai viņš tur nodarbojās ar parkūru vai vienalga. Nu, es to teiktu, ka es arī pieaugušos un sirmgalvjus atrodu, bet, nu, vienkārši tie bērni un jaunieši, jā. Mums ir palaimējies, ka mums ir bijuši daudzi projekti, nu, tā kā bija mums projekts Es esmu šeit, kur bija brālis ar māsu, jā. Tas bija pirmais tāds projekts, kur mēs braukājām pa Latviju, pa skolām, tad mēs skatījāmies tos bērnus, un, nu, mēs ļoti tam pievēršam uzmanību, ka tas, ka tu dzīvo, nezinu, Latgalē, tā nav problēma, tāpēc, ka, nu, Latvija ir tik maza, Rīga ir pa vidu, protams, daudzas filmēšanas notiek tieši Rīgā, bet daudzas filmēšanas notiek arī Cēsvainas pīlī, daudzas filmēšanas notiek Liepājā, daudzas filmēšanas notiek Sinevillā, ja tu gribi filmēties, to arī atbrauksi, vai tevi atvedīs, tam tiks rasti iespēja.
Jūs jau pieminējāt, es esmu šeit, jūs atradāt Elīnu Vasku, es zinu, ka ar Dvēseļu putenim jūs atradāt Oto Brantevicu, jā. Tad arī Jelgava 94, Bruno Bitinieku, tie ir tikai burtiski daži.
Tīzlenes. Jā, un Jelgavā 94 jā. Nebija tikai Bruno Bitenieks, bet taču bija klase vesela, kur būtībā man būtu jāņem saraksts priekšā, lai es kādu neaizmirstu. Jā, bet es jūtos ļoti laimīga, ka man ir dota tāda iespēja un talants. Es pat nezinu, vai tas ir talants, vai tā ir tāda redze, nu, vienkārši tā interese. Kādēļ man ir interese par cilvēkiem? Kāpēc man ir dots tas ir talants? Es pat nezinu. Nu, teiksim, ir daudz cilvēku, kuriem nav intereses par cilvēkiem, viņiem pat varētu teikt, ir bail no cilvēkiem, bet man tad, kad ir kaut kāds uzdevums, kad man kaut kas ir jāmeklē, es tā kā to ielaižu tā kā sevi iekšā, un viņš man ir kaut kur, pat ja es tajā brīdī šķietami daru kaut ko citu un runāju par kaut ko citu, viņš man vienkārši ir tā kā visu laiku fonā, manā galvā, manā ķermenī, tas ir. Es atceros, piemēram, tas bija tik interesanti pagājušajā gadā, apmēram ap šādu laiku, mēs strādājām pie viena tāda ārzemju projekta, un tur bija jāatrod arābu vīrietis, kas ir tāds skaists, un viņam jāspēlē tāda loma, nu, maziņa, bet, nu, viņam jāspēlē aktieris. Un mēs te kaut ko darbojamies, un pēkšņi varās durvis, un nāk iekšā tāds arābu vīrietis ar trīs meitenītēm. Ā, un tur vēl bija tās, jā, tur bija bērni, kuriem vajadzēja tur to un runāt, un angliski, un tā tālāk. Bet, nu, kas ir tādi arābu bērni, jo tur bija tā izmeklētāja arābu sieviete, kas ir aizdevusies prom no Sīrijas. Nu jā, un tad es vienkārši domāju, ka, ja tu par to domā, viņš tikai atnāk pie tevis.
Tā viņš ienāca pa durvīm, jā.
Tā viņš ienāca pa durvīm un atrisināja vienā sekundē visas problēmas, kur aizēja tur nezin kur atnest to nezin ko. Nu kā var būt tā, ka tev saka, un ienāk cilvēki, kur ir gan atbilstošā vecuma bērni, gan tur, nu, bet tā jau laikam pasaulē tā kārtība ir.
Un kas jums ir bijis, varbūt tādi saudabīgākie parametri, kas ir jāmeklē cilvēkam? Jūs jau ne tikai filmām meklēt, jūs jau arī meklēt reklāmām, jūs meklēt klipiem, jā, kad varbūt ir tie saudabīgākie parametri.
Tas, kas man ir bijis tāds izaicinošākais, un lai tur kā būtu ar to gala rezultāts bija ļoti labs, bet tur nevarēja vispār nemaz redzēt to lielo ieguldīto darbu, bija tā, mēs taisījām reiz tādu reklāmu Finnair, kur bija paredzēta, tad viena reklāma bija Ķīnai, viena bija Japānai, viena tur bija tādi īsi klipi, un tam Japānas sadaļai, tur bija vajadzīgi 30 Japāņi, vienkārši masu skatu dalībnieku. Garām dēgājai tur tādā tirdziņā, un tad viņiem jābūt visiem ir pilnīgi 100% Japāņiem. Nedar, kad cilvēks izskatās tur, ne, viņiem jābūt Japāņiem. Nu, lūk, un tad mēs kopā ar kolēģiem sameklējām visā Baltijā tos 30 Japāņu, kuri tiešām, sacerot, mēs filmējām 18. novembra naktī Iļģu ciemā. Bija nakts filmēšana, tur mums bija tie 30 Japāņi, kur tur staigāja, gūšķāja un mēģināja kaut kā vadīt to nakti, kas bija diezgan vēsa. Nu jā, tā kā tas bija izaicinoši. Teiksim, man ļoti patīk tas, ka pilsēta ir kļūsi daudz nacionāla. Es ieraugot katru cilvēku, kas pārstāv kādu ne Latvijas nacionalitāti, priecājos, tāpēc, ka es saprotu, yes, mēs varam. Nu, tas tā kā arī šobrīd mums stāv priekšā koreiešu filma, kur, protams, būs vajadzīgi daudz cilvēki, kas izskatās pēc koreiešiem.
Kurā brīdī jūs vispār sevi atklājāt šo aktieru atlases talantu, jo jūs pēc profesijas esat režisora un dramaturģa?
Tas bija tāds tā kā dāvana man manā dzīves ceļā, ka strādājot televīzijā par scenāristi raidījumiem Spicie triki un Mīl nemīl un kaut kas vēl tur bija, viss kaut kas jau tur bija sen atpakaļ. Un tā tad es tur tajā televīzijā iepazinos ar manu kino krustmāti, kā pēc tam izrādījās Ivetu Krūmiņu. Un viņa mani uzaicināja strādāt par kafijas galda meiteni pie filmas Rīgas sargi, kurus arī piekritu, tāpēc, ka sezona televīzijā bija beigusies un vajadzēja kaut ko darīt, kā jau studentam. Par to kafijas galda meiteni strādāja 2 nedēļas, un pēc tam es nokļuvu mākslas departamentā, kas laikam bija viss izaicinošākais. Nu, tas nav mans. Teiksim, dekorēt un pārbīdīt priekšmetus. Nu, tad jau es, protams, tajā filmēšanas procesā iepazinos ar Brigitu Lībieti, kas ir pieredzējušākā kastinga režisore Latvijā. Un viņa ir mana skolotāja, ar ko es arī ļoti esmu viņai pateicīga. Un jā, un tad nākamais projekts bija Jāņa Streča filma Rudolf Mantojums. Un tur jau es strādāju tā kā režisora asistents trešais, kas visu laiku strādā uz laukumu un tur skatās, lai tur būtu aktieri saģērbti, lai viņi tur laikā ierodās, lai to, bet arī tur jau īpaši strādājot ar Jāni Streču bija tā, ka nu, tu no rīta pamostoties īsti nezināji, vai tev vajadzēs, piemēram, tur bērnus tajā epizodē, vai tev vajadzēs to un to, un tāpēc tur nācās ļoti tā reaģēt. Jānis saka, mums vajag tur, lai uz tā pakalniņa bērni spēlējās. Es skrienu tur pie tiem vietējiem bērniem, savācu, aizvedu saģērbties. Un tur es sapratu, jā, nu, ja, teiksim, mākslas departaments galīgi nebija mans, tad šeit es sapratu, jā, ka tas ir ļoti kaut kā, nu, tas tā dabiski. Kad tu saproti, ka tev nav nu, tā kā neatrisināmu lietu saistībā ar cilvēkiem, es nesaku, nu, ka tas nav iespējams, tu nevar atrast. Tāpēc ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgam, tā ka tu nu, strādā un skaties, jo patiesībā ir tā, ka priekš kino ir jāatrod tas cilvēks, kurš tieši nu, tā kā caur kameru izskatās. Tas nav tā kā, nu, teiksim, smukas cilvēks, o, ļoti labi viņš tā. Tas smukais cilvēks viņam var nebūt tas, kas ir tāds, tas, nezinu, kino kaut kāds gēns.
Un jūs ir spēj to saredzēt.
Varbūt, ka man ir pacietība, teiksim, tā mana atbildība ir nepalaist tikai to garām. Ieskatīties tajos cilvēkos. Teiksim, tā kā Roto Brantevits bija, to es atceros to momentu, to pirmo tikšanās momentu un kā tas notika. Skatījos caur kameru un domāju, nu kā ir vai nav, nu nevar būt, tiešām tur kaut kas ir. Mēs bijām Kuldīgā toreiz bērnu jauniešu centrā un bija tāds, nu, publiskais atvērtais kastings, kas bija izsludināts un tur kaut kādi jaunieši, varbūt 30 puiši arī atnāca. Un mēs ar viņiem spēlējām tādas mazas tādas gabaliņus improvizētas dialogus, kur pat viņi pa pāriem spēlējām visādies, tur mēs darbojāmies. Un jā, un tad, kad es auto vienkārši, es viņam uzdodu kaut ko, nu var redzēt, ka viņš stipri satraucies un tā, un tas viņš, bet viņš tā kā turpina skatīties tajā kamerā, viņš saka, kas man bija jāsaka tagad vai kā es, un tur bija kaut kāds tāds, ka jā, jo pēc tam vēl ilgs laiks pagāja, kamēr, teiksim, viņš pavisam tā kā sauga ar to stāstu un ar to, nu, režisora Dzintara vīziju par to, kā tam jābūt. Tādēļ, ka daudz laika jāpavada arī diskutējot ar režisoru, bet ko mēs īsti meklējam, jo tas jau, nu, parametrs tur, nu, tur 15 līdz 18 gadi, nu, tur kaut kādas tur miesas būs vai kā, nu, tā iedomājamies, nu, teiksim, par tādu, nu, filmas galvenais varums, tad viss iedomājas uzreiz, nu, kā, nu, tur princis baltā zirgā jāatjāstā, bet ne jau vienmēr arī dvēseļu putenī, tas bija, man liekas, tad, kad mēs nonācām pie tās atbildes par to, ka patiesībā jau mēs nemeklējam tādu princi, mēs meklējam ģimnāzistu tādu kautrīgu, neveiklu, jo, nu, kā mēs zinām, tajā vecumā Oto Brantnams, viņš bija ārkārtīgi garš. Es skatījos tajā sejā, jā, un ir un interesanti, un viņš pieceļās, viņš ir nenormāli garš, salīdzis, domāju, ak, Dievs, nu, pēc kā tas vispār izskatās? Piedod Oto, ja tādas jāklausās, tādas manas pārdomas, bet tas jau ir tāds, nu, vēsturisks moments, jā, ka tā bija.
Jūs
biju...
arī sajūtat to iekšējo cilvēku, kas ir, laikam, ļoti svarīgi.
Es nezinu.
Jūs tikai domāju, jūs tā pateicāt, ka viņš, nu, ko lai es tagad daru, jā, varētu domāt pilnīgi pretēji, ka viņš ir izgāzies, jā,
bet... Tam, nē, nu jā, viņš tas... varbūt tā arī domāja. Bet es tā kā atceros vēl un vēl, un beigās tās ir vairāk kā 50 filmas jau pa šiem... Un es gribu, lai nākotnē Latvijā būtu dažādi aktieri, nevis tikai tie skaistie, garie, slaidie. Es gribu, lai būtu visādi. Tas priekš kino ir vajadzīgs. Un ja viņi neņems akadēmijā tādus, tad visi, kas neatbilst tam standartam, lai nāk pie mums, mēs apsolu visiem atrast laika gaitā lomas, jo padomājot arī par, nu, visu paaudžu aktieriem, cik maz ir šo, teiksim, tipāžu dažādības aktieru vidū ļoti maz.
Jūs sakat, var nākt pie mums, tas nozīmē, ka jūs iekļaujat savā datubāzē?
Jā. Tas ir tas, ko mums jānodarbojas katru dienu, un mēs nedrīkstam atslābt vienalga, vai mums ir lieli projekti, vai mēs neko nezinām, jo mūsu jomas specifiskā lieta ir, mēs dzīvojam patsāvīgā neziņā. Mēs gatavojamies visam, bet mēs nezinām, kam. Mēs nezinām, vai mums vajadzēs bērnus, vai tos sirmgalvjus, vai ko, vai kā. Mēs nezinām, kas tajā režisoru prātā būs, vai kas, piemēram, būs ar reklāmu. Mēs taču nezinu. Man var šodien piezīmīgi pateikt, pēc divām nedēļām mēs filmējam uz, nezinu, Sniegbaltīti un septiņus rūķīšus, un mums ir vajadzīgi rūķīšus atrast. Un, nu, bet tikpat labi, varbūt mēs filmēsim vesterna stilā, un mums vajag tur kaut ko kaut citu.
Un tad jūs varat gan skatīties savā datubāzē, jā, gan arī reizē izsludināt meklēšanu.
Un tas ir tas, ko mēs darām, un ar ko es arī ļoti lepojos. Mums notiek ļoti daudz kastingi, kuri notiek tikai tajā datubāzē. Un tā kā mums ir pasūtījums, mēs primāri uzreiz skatāmies tikai datubāzē, kas mums ir. Tad mēs meklējam tālāk, tad izmantojot sociālos tīklus vai kaut uz ielas vai vienalga kā.
Tas mums ir tāds darbs 24/7 laikam.
Nu, jā, bet arī jāatzīst, ka ar gadiem tu iemācies tomēr nebūt visu laiku nemitīgi tā kā darbā. Un tas patiesībā nevienam nav vajadzīgs, ir pārstrādājušies cilvēki. Es vienkārši pati esmu bijusi tur, es zinu, kā tas ir. Tā sajūta, ka tu vispār nemitīgi visu laiku esi darbā. Tā sajūta, jā, bet nu, kā es iešu atvaļinājumā, ja nu filma, akšās.
Kurš jums tagad ir tāds lielākais no spēlfilmu projektiem? Tur jau jūs savu darbu esat izdarījusi, bet tas lielais laikam ir Zeme, kas dzied, kam nākamgad būs pirmizrāde.
Jā, nu jā, Zeme, kas dzied, jā, bet tur vairums ir aiz muguras.
Tur īpaši meklē masu skatiem vīrus, kā nu, tur veicās ar tiem vīriem.
Šausmīgi, katastrofa. Katastrofa. Tas ārprāts, ne, bet tas tik interesants pētījums. Nu,
tādā ziņā,
ir?
Ka viņi nu, nav atsaudzīgi.
Es publiski, man ir iespēja atvainoties visām sievietēm, kurām mums nācās atteikt, kur mēs nevarējām paņemt. Zeme, kas dzied, tur ir vienkārši stāsts. 80% no tā kopkora bija vīrieši. Tur bija kopā 1000 cilvēki un ap 800 bija vīrieši. Tāpēc, ka sākotnēji bija iecerēts, ka tas būs vīru kori. Un mēs sākām visu šo izpēti, tad, kad mēs sākām gatavot, visu, nu, jā, kori, viss brīnišķīgi, viss skaisti. Jā, mums koru, mēs taču esam koru valsts. Tikai mums koros 80% ir sievietes. Es to ieraudzīju no ārprāts, kādas šausmas un kā mēs to vispār. Jo es godīgi varu pateikt, mēs neatteicām nevienam vīrietim.
Bet izdevās savākt vismaz daudz maz tuvu.
Jā, mēs tuvu, ļoti tuvu bijām. Un ko un beigās, protams, mēs, nu, kā mums ir filmas bijušas daudz un cilvēki pa visu. Un, protams, mēs piezvanījām arī mūsu mīļajiem zemes sargiem uz pļaviņām. Un mēs piezvanījām visiem. Mēs uzrunājām katru, kas ir mūsu datubāzē tādi aktīvi un daudz filmējušies cilvēki. Un es ceru, ka tagad drīzumā, es ceru, ka Dzintars Trēbergs atļaus man nu, izsludināt tā kā kastingu. Mēs sāksim kastingu viņa jaunajai filmai par TTT basketbola komandu, kas ir saņēmusi nu, atbalstu filmu konkursā. Un tur būs beidzot iespēja meitenēm. Tas tiešām es gaidu. Es ļoti, ļoti ceru, ka tas notiks tuvāko nedēļu laikā, varbūt tuvāko dienu laikā. Un tas būs, jā, tas būs labi, jo es zinu, ka tās meitenes tiešām ir ļoti daudzreiz atsaucīgākas. Es ļoti gribētu uzzināt, cik Latvijā ir meitenes sievietes vecumā no 15 līdz 25 gadiem, kas nodarbojas ar basketbolu. Nu, kas spēlē, respektīvi, kas kaut vai skolas komandās. Es ļoti gribētu uzzināt. Ja ir kāds cilvēks, tad lūdzu sazinieties ar mani castingbridge.lv, uzrakstiet vēstuli vai piezvaniet un pasakiet man, cik apmēram. Tas ir ļoti interesanti. Mēs meklēsim tajā jauno sieviešu lokā talantīgas meitenes, kas gan prot spēlēt basketbolu, gan ir dabisks aktieru talants. Bet, nu jā, Zeme, kas dzied, jā, bet tur tā atmosfēra bija ļoti laba. Es biju laimīga un gandarīta 14. augustā Valmierā. Un es redzēju, ka cilvēki bija laimīgi. Es esmu biju gandarīta par savu dzimto Alūksnes novadu, kas pārstāvēja ļoti plašā skaitā. Jā. No tās malēnijas tas dūlums, tā cilvēka mīlestība un laikam, jā, mēs smējamies par to savu malēniešu īpašo spēju un vēlmi tikai jebkuros apstākļos tikai izdzīvot. Un malēniešiem ir spējas atrast risinājumu nerisināmām problēmām. Tas ir mans šodienas domu grauds.
Jā, to mēs varētu beigt un es novēlu, lai jums šī spēja tikai iet vairumā. Paldies jums par sarunu.
Paldies.